Iubiți frați și surori întru Domnul, și duminica aceasta, duminica 19-a după Rusalii, prin Evanghelia de la Luca 6:31-36, ne incită la o înțelegere dumnezeiască a vieții noastre, sau ne incită la a avea o viață dumnezeiască, prin care să arătăm faptul că suntem cu totul altceva decât niște oameni seculari, niște oameni îmbâxiți de moda zilei, niște oameni cu patimi vechi, deși de secol 21 după Hristos. Pentru că în Evanghelia de astăzi ni se cer lucruri care depășesc mentalitatea seculară postmodernă, și anume iubirea și iertarea celor care ne urăsc, facerea de bine dezinteresată, proiectele benefice pentru alții, pro bono, fără să căutăm la schimb ceva funcții, ceva profit, ceva evidență socială. Și Evanghelia de astăzi este focusată, este concentrată tocmai pe problematica depășirii unei coordonate lumești a vieții. Pentru că se începe cu cuvintele: și după cum doriți ca să vă facă voi oamenii, în același fel să faceți și voi lor. Urmăresc traducerea GNT existentă în predica de anul trecut, din 2010, care a început să fie accesată încă de luni, imediat sau încă de duminică, pentru a fi cunoscută, pentru că oamenii să pregătească, și ar fi bine și interesant ca preoții noștri să se pregătească începând pentru predica de duminica ulterioară, începând de luni. Sau ca pregătirea pentru predică să fie continuă, nu așa, numai cu două clipe înainte, pentru că pregătirea pentru predică este de fapt pregătirea pentru viața dumnezească pe care o trăim, sau predica ar trebui să fie propria noastră viață. Noi înșine ar trebui să fim predici vii, ambulante, predici mergătoare, care să ajungem la inima omului în trei timpi și două mișcări, foarte rapid. Întâlnești omul să vorbești pe limba lui. E foarte ușor să faci o predică standard, o predică înaltă, o predică elitistă, dacă ești un om, dacă ești un intelectual rasat, dacă ești un om profund. Însă nu mulți știu să vorbească omului pe limba lui când îl întâlnește pe stradă sau la biserică, observând că majoritatea sunt oameni cu cunoștințe, cu condiție umilă. Și riscăm să vorbim la pereți, pentru că oamenii nu înțeleg. Însă, dacă vorbești popular, dacă vorbești pe înțelesul oamenilor, mulți vor înțelege că ești un prost, că nu știi să predici, că iată, ai studii și de ce nu folosești un limbaj înalt și te cobori la oameni. Însă coborârea la oameni înseamnă ajutorarea lor. Dumnezeu nostru s-a coborât la noi și s-a întrupat, s-a făcut om pentru a vorbi cu cetățeanul existent, cu omul ca atare, cu omul neales. Îl găsești pe stradă, vorbești cu el, nu pui problema cât este, cât știe, ce viață are, ci încerci să îl duci spre o altă lumină, spre o altă înțelegerea vieții lui. Asta este lucrul principal. Fapt pentru care, da, predică pentru predică, trebuie să te pregătești continuu, tu însuți să fii o predică, să fii una cu cuvintele tale, pentru ca cuvintele tale să nu sune fals. Să nu sune fals și când cuvintele noastre sunt una cu noi, înseamnă că sunt una cu aspirațiile noastre cele mai profunde, cu nevoința noastră cea mai profundă, cu cotidiana noastră alergare către anumite valori, virtuți, obișnuințe bune. Să te obișnuiești în bine. E o obișnuință bună și o obișnuință rea. Ambele sunt ceva care se câștigă prin persistență, prin a te concentra asupra lor. Și după cum doriți ca să vă facă vouă oamenii potrivit așteptărilor voastre vis-a-vis de oameni și de societate, în același fel să faceți și voi lor, în același fel să acționați. De fapt, fraza este invers. Acționați după cum vă așteptați să fiți primiți, să fiți acceptați. Adică zâmbiți, lucrați, munciți, trudiți, fiți voi niște oameni ai amabilității și ai conștiinței, dacă alții nu au așa ceva sau nu vor să aibă. Pentru ca să observe ce frumoasă este viața voastră, deși plină de chinuri și de oboseală, dar ce maestuoasă este viața care moare pentru un crez, care trăiește cu un crez și moare sfințindu-se prin acest crez, și ce înseamnă să ai o viață în care, bineînțeles, te aplaudă toți, ești pus în prim plan, dar ești gol pe dinăuntru, ești un sac gol. Sfântul este un sac plin cu aurul, cu grâul harului al virtuților. Ești un tub gol, un sac gol, dacă nu ești plin de harul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Așa că Domnul ne cere să acționăm așa cum conștientizăm să facem, așa cum simțim să facem, simțire nu așa efeminată, ci simțirea mânată de Harul Dumnezeu, așa cum conștiința noastră crede că trebuie să acționeze în această viață. Și de aici vine toată creația specială, fundamentală a lumii. Pentru că tot ce s-a creat frumos, sublim, înalt, este rodul dăruirii unora pentru întreaga umanitate. Dacă Sfântul ar fi ținut numai pentru el experiența, n-ar fi scris din ea, n-am fi știut nimic despre nevoința lui. Și sunt o groază de sfinți despre care nu știm aproape nimic, ori pentru că contemporanii lor i-au privit de sus, n-au dat doi bani pe ei, nu i-a înțeles, sau între timp în mod păcătos am lăsat să se piardă datele despre ei și am lăsat să se piardă datele despre prea mulți sfinți. Trebuie să fim foarte conștienți că ceea ce am păstrat de la Sfântul Ioan Gură de Aur, de la Sfântul Simeon Nou Teolog, de la Sfântul Vasile cel Mare, de la Sfântul Siloan Atonitul, sunt prea puține lucruri în comparație cu ceea ce am fi putut să rămânem de la ei. Bineînțeles, când vorbim de opere complete, vorbim de ce a mai rămas, nu de tot ce au scris. Și aici este marea nefericire că se pierd foarte multe lucruri esențiale. Însă, lucrurile mari se scriu pentru că oamenii se dedică acestei lucrări dumnezeiești de luminarea oamenilor. Și când ești purtat de Dumnezeu să faci un lucru folositor, o sculptură, partitură, un obiect, o operă de artă, o biserică, o carte, să întemeieze o familie, să dezidești o mănăstire, toate aceste lucruri pe care le faci cu foarte multă nevoință, foarte multă dăruire, rămân și mișcă înțelegerea de sine a generației, a generației și a generațiilor următoare. Îi fac pe oameni, toate aceste lucruri îi fac pe oameni să gândească profund asupra rolului unui om în istorie. Ce poate să facă 1, 2, 3 oameni magnifici, oameni extraordinari, în comparație cu o mare masă de oameni care nu, după în urma cărora nu rămâne nimic extraordinar. Și aici este marea problemă, că Domnul cere de la toți lucruri extraordinare. Să ne comportăm vis-a-vis de viață cu maximă responsabilitate. Adică să căutăm pe fiecare zi să facem ceva, să facem ceva fundamental pentru noi, pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea altora. Să avem conștiința că trebuie să lăsăm în urmă lucruri care să lumineze, să sfințească, să împodobească dumnezeiește pe oameni. Dumnezeu cere de la noi o viață dumnezeiască. Nu cere o viață liniștită, relaxată, ceea ce nu înseamnă că asceza nu permite nicio relaxare. Asceza permite foarte multă relaxare, dar o relaxare care coboară de la Dumnezeu spre om. Harul dumnezeiesc este cea mai mare relaxare, pentru că umple pe om de bucurie, de încredere, de putere în cuvânt și în faptă, de statornicie în bine, de lupta cu păcatul. Toate aceste lucruri pe care oamenii încearcă să le cumpere de la psihiatru sau prin medicamente, pentru omul duhovnicesc, primul ajutor, prima calmare este prezența lui Dumnezeu în el, prin rugăciune, prin împărtășire, prin iertare, prin pocăință, pocăința care vede lucru rău din om, din sine, din ceea ce a făcut omul, îl pune înaintea lui Dumnezeu și îl lasă acolo și primește în loc harul său, pacea sa, aruncă în fața Domnului păcatele, pocăința, și se întoarce curată, îndreptată, sfințită, inima care înțelege că păcatul nu este o cale viabilă, că nu este calea noastră, că păcatul ne aduce cele mai mari nefericiri în viață. Și Domnul ne cere o viață dumnezeiască. Nu o viață telurică. Pentru că ne întreabă: și dacă iubiți pe cei care vă iubesc pe voi, ce har, bunătate, milă, bună, voință, haris, harul se poate traduce în multe feluri și toate aceste feluri înseamnă același lucru: prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce har, ce milă, ce bunătate, ce bunăvoință este aceasta pentru voi? Ce vă aduce în plus dacă faceți lucruri normale? Adică să-ți iubești copiii, să-ți iubești părinții, să-ți iubești bunicii, să-ți iubești țara, să-ți iubești soția, să-ți iubești casa, e un lucru normal. Dacă te pătrunzi pentru ele. Așa că dacă iubim firesc, nu avem o bucurie mai mare decât cea normală, cea care vine la pachet cu căsătoria, cu familia, pentru că în familie cei care se iubesc pentru că se cunosc, se înțeleg, s-au întrepătrunse reciproc sufletește și trupește, s-au îmbrățișat la greu și la bine, iubirea lor vine dintr-o realitate comună, dintr-o experiență comună. Este ceva normal ca o familie să palpite la unison, la bucurie sau la nefericire. Însă Domnul ne spune că iubirea firească pentru familie, pentru ai noștri, este o iubire pe care și păcătoșii, adică și oamenii din afara bisericii, o fac, pentru că și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Deci nu e mare scofală, nu e o virtute normalitatea. Supra-normalitatea, adică învingerea patimilor tale și să faci lucruri pe care alții nu le fac, înseamnă, de fapt, a face ceva prin harul lui Dumnezeu, a face ceva care depășește așteptările umane. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, adică mi-ai făcut bine, îți fac bine, așa, ca un troc, ca un schimb, taci de la sine, înțeles. Ce har, bunătate, milă, bunăvoință este aceasta pentru voi? Și păcătoșii fac același lucru. Deși păcătoșii îi iubesc pe ai lor, și păcătoșii fac bine. Nu trebuie să fii om duhovnicesc ca să faci bine. Binele este normalitatea omului. Omul nu se bucură de rău. Omul se bucură de rău numai când îi se viciază valorile, așteptările, când schimbă în ființa lui binele cu rău. Când este afectat de prea mult rău, consideră că rău ar fi starea lui de bine, așa cum a stat cineva într-un pat de spital și ar mirosi numai mirosul ăla infect de spital și ar considera că mirosul de medicamente, de boală, de moarte, mirosul morții de acolo ar fi așa miros de pădure. Însă când duci pe om la munte, când îl duci în aer liber, când îl duci într-o pădure, într-o grădină frumoasă și omul simte aerul și prospețimea, mănâncă natural, mănâncă frumos, imediat își dă seama că mâncarea, că aerul, că casa lui unde stă el nu este plină de frumos, de natural, ci e plină de moarte, de boală, de suferință. Așa și aici Domnul vorbește despre păcătoși ăștia care își iubesc pe-ai lor și le fac bine, îi încadrează în normalitatea asta firească, că fiecare om, fiecare animal, fiecare pasăre iubește ca o lege a firii, ca un dat al lui Dumnezeu, iubește pe ai lor. Își iubesc puii, își iubesc copiii, oamenii, păsările, animalele, iarăși, progeniturile lor, și nu e nimic în plus. Însă, iarăși, dacă dați bani mai degrabă celor care îndăduiți să vii de înapoi, ce mare lucru, ce har, bunătate, bunăvoință este așa voi. Și păcătoșii dau bani păcătoșilor pentru ca să-i primească asemenea, pentru ca să li se returneze această sumă. Deci împrumutul, iarăși, este întrajutorarea, e un lucru firesc. E, acum vine suprafirescul, dumnezeiescul în viața lumii prin creștinii ortodoxi. Pentru că Domnul ne cere, și de-a lungul secolelor creștinii ortodoxi plini de har au trăit așa, iată ce ne cere: ci iubiți, agapate, iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine, în ediție română, și celor ce vă urăsc. În ediția asta nu există Acest lucru faceți bine, să înțelege că pentru toată lumea, către toată lumea, vis-a-vis de toată lumea. Și dați bani fără să așteptați să vă fie returnați și plata, răsplata, mistosul vostru va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, că cel este bun cu cei nemulțumitori și răi. Aici este schimbarea de paradigmă. E foarte ușor să iubești pe al tău, mai ales când e frumos, deștept, ia premiu, face facultate, are o familie bună. E ușor să iubești pe al tău. E iarăși ușor, cu toată durerea, ca mamă, ca tată, ca bunic, să iubești pe cel cu dizabilități din familia ta. Cel care s-a născut fără o mână, fără un picior, fără degete, sau lipit de fratele lui geamăn, sau cu tot felul de sechele ereditare. Până la urmă, iubești, accepți, înțelegi, compătimești și cu cel care nu-ți provoacă bucurie din viața ta. Accept și animalul bun și animalul rău din curtea ta, dacă e al tău. Accepți în cele din urmă și condiția ta. Atât am bani, atât am casă, aici locuiesc, deci trebuie să mă mulțumesc cu ce am. Lucrul dumnezeiesc vine de aici încolo, de la a face lucruri față de oameni pe care oamenii nu le fac cel mai adesea. Acesta da ierta pe cel care e virulent împotriva asta, e dușmănos, e ahtiat după rele, să ne facă rele. E mare lucru să faci bine celor care nu ți-au făcut bine, să îmbrățișezi pe cel care nu simte față de tine decât repulsie. Cu alte cuvinte, e mare lucru să dovedești că poți să îmbrățișezi și pe cei care nu te îmbrățișezi, care nu te vor. Și să înțelegi drama lor, să înțelegi motivația lor ideologică, din prostie, din infatuare, din alte motive pentru care nu te vor, pentru că din perspectiva lor prietenia cu tine ar însemna un minus de prestanță pentru ei, un cataclism la nivelul imagologic, la modul cum sunt ei percepuți. Însă tocmai aici este lucru minunat, că a fi creștin ortodox și a te manifesta ca atare înseamnă a face lucruri care minunează pe oameni, care ies din normalitatea asta bătută în cuie și care face lucruri care lasă cu gura căscată pe oameni. Și această determinare dumnezeiască vine tocmai dintr-o vitalitate duhovnicească. Nimeni nu creează lucruri frumoase din sărăcie sufletească, ci din dorința foarte complexă de a se împlini prin ceea ce face. Adevărul și binele se împlinesc prin ele însele. Când faci un lucru bun, ești împlinit în momentul când îl faci. Tocmai de aceea, mari creatori, mari predicatori, mari oameni de stat, mari truditori în via Domnului în biserică, au fost, vor fi oameni care impulsionează numai prin simpla lor prezență pe oameni, pentru că oamenii îi percep instinctual, privindu-i, îi percep ca pe niște oameni ai dinamismului. Pentru că prin fiecare por al ființei lor, ei dovedesc că sunt una cu chemarea lor. Că sunt una cu chemarea lor, cu vocația lor, cu misiunea pe care o au. Și trebuie să ne uităm în istoria bisericii și să vedem că cuvintele marilor predici sunt simple în aparență, însă impactul lor era colosal, pentru că venea din persoane care erau una cu ceea ce spuneau. Nu încercau să mistifice adevărul, ci ei erau niște oameni care întrupau adevărurile pe care le spuneau. Tocmai de aceea impactul era covârșitor, pentru că era impactul persoanei. Noi considerăm astăzi că dacă luăm trei fraze, le punem într-o predică, vom avea un impact năucitor la oameni, pentru că ne gândim că prin într-o postură falsă ne luăm așa un aer bisericesc profund, spunem trei lucruri învățate de la alții, vom devasta sufletele oameni, vom face pe toți credincioși și îi vom converti pe toți. Nu convertim nimic, trebuie să ne uităm și să fim foarte cinstiți cu noi, să vedem câți oameni am convertit cu adevărat în viața noastră, 2, 3, 4, 5, dacă rezolvăm atât, e imens. Care oameni care, văzându-ne pe noi cum trăim, cum scriem, cum vorbim, cum gândim, cum lucrăm în relație cu oamenii, au înțeles că singura viață, viața cu Dumnezeu, este cea care cu adevărat te face om. Dacă am reușit acest lucru prin zeci de predici, întâlniri, prin zeci de cărți, atunci ne-am atins scopul vieții, dacă am putut să să schimbăm radical anumite persoane, puține, dar pentru care să fim ca apa și ca mâncarea. Aceasta este schimbarea monumentală pe care o produc marile caractere, marile spirite, care, fiind una cu ceea ce spun, imprimă întreaga personalitate a lor, întreaga cunoaștere, întreaga frumusețe în ceilalți și îi face purtători de puterea duhovnicească care a coborât în ei. Așa cum simțeau oamenii că cuvintele Domnului sunt pline de har, de putere dumnezească. Așa sunt și cuvintele sfinților. Așa sunt și cuvintele tuturor celor care sunt una cu ceea ce propovăduiesc. Și El, Dumnezeu nostru, este bun, este Hristos bun, un adjectiv. Este bun cu cei nemulțumitori și răi. Tu Saharitus, Aharistus, Cheponirus, care sunt fără mulțumire. Că Euharistia asta înseamnă mulțumirea. Mulțumirea noastră adusă lui Dumnezeu, le aducem pe ale tale, ți le reîntoarcem pe ale tale, Doamne, pe care... Și dacă ajungem să fim buni cu cei care nu sunt buni nici cu noi, nici cu alții, ajungem să percepem foarte profund omul, umanitatea. Pentru că observăm de unde vine răul în el. Răul nu vine de obicei de la o traumă a copilăriei, de la un anturaj prost, de la niște patimi făcute mai pe față sau mai prin dos, în mod lăuntric, foarte devastatoare. Și toate acestea, îmbinate, coroborate, nasc adevărați moștri. Moștri ai patimilor, ai păcătuirii. Și a destructura interior toți acești moștri ai patimilor și a călca peste patimile tale, a fi mai presus de patimile tale, este lucru dumnezeesc pe care Dumnezeu îl face prin oamenii săi, prin oamenii bisericii care, luptându-se cu păcatul, ajung să se umple de binele lui Dumnezeu și să vadă mai întâi binele în ceilalți. Că tocmai de aceea poți să fii bun cu cei nemulțumitori și răi, pentru că poți să privești adânc umanitatea lor, că mai sunt oameni, mai au umanitate, mai sunt oameni acolo în inima lor, chiar dacă în mod preponderent ei sunt niște nenorociți, niște oameni cu fapte abominabile. Însă poți să fii bun cu cei nemulțumitori și răi când te vezi și pe tine un om nemulțumitor și rău. Adică nu te excluzi. Pocăința, smerenia înseamnă tocmai neexcluderea noastră din rândul celor damnați, celor care suntem buni de iad. Nu ne considerăm în afara iadului. Tocmai chiar dacă suntem niște oameni cu o viață sfântă, o viață cuvioasă, cu o viață plină de evlavie, neexcluzându-ne din rândul celor păcătoși, avem înțelegere și bunătate față de oricine este căzut în păcate. Pentru că și noi, odată, poate am fost foarte păcătoși și poate suntem foarte păcătoși și dacă ascundem lucrurile acum se vede, nu înseamnă că nu suntem păcătoși, dacă nu facem lucruri așa care se știe toată lumea, să le mediatizeze tot mapamondul. Însă, în același timp, păcatul pornește din profundul inimii noastre și iese afară. Ei, de unde se naște până unde apare păcatul ca faptă, e un drum mare sau mai scurt sau un drum rapid. Însă a destructura patima înseamnă să lucrezi în tine însuți, să construiești, să reconstruiești, să zidești casa, să o rezidești prin harul lui Dumnezeu, prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, prin împărtășirea cu Domnul euharistică, pentru ca să fim inimi ale bunătății. Și știți că românul spune, Doamne, e om bun, e pâinea lui Dumnezeu. Este extraordinar acest om. Nu neapărat prin faptul că i-ar fi dat ceva bani, sau, mă rog, ci că l-a înțeles, că l-a ajutat cu un cuvânt, că i-a descurcat ideile în cap sau l-a iertat de anumite brașoafe, de anumite rele făcute vis-a-vis de el. Când omul este iertat, când omul este ajutat, când omul este liniștit duhovnicește și când are conștiința bunătății celuilalt, atunci este mulțumitor, este recunoscător și recunoștința este apanajul conștiinței subtile, atente. Un om recunoscător este un om care înțelege profund binele care i s-a făcut, rolul formator al binelui în viața lui, cât de neapărat era acel bine și fără de care nu putea să fie ceea ce este. Recunoștința este însăși mărturisirea faptului că suntem creația milostivirea bunătății multor oameni și că oamenii au investit în noi încredere, iubire, atenție, admirație, milostivire. Milostivirea pe care ne-o cere Domnul în ultimul verset al 36-lea: fiți milostivi, ictirmone, sau compătimitori, milostivi. Merciful era în engleză când am editat, am creat predica ieri și am văzut mai multe ediții englezești ale Scripturii. Această milostivire înseamnă, de fapt, după cuvântul grecesc, o milă fierbinte. Să ai o milă care vine din dragoste, nu o milă care vine din desconsiderarea altora. Adică eu am bani, luați-mă și voi, proștilor, de la mine niște bani ca să trăiți bine. Nu, aia nu e milă. Aia este, ăla e un gest arogant care, pe care îl face un om care crede că este care crede că este binevoitor, dar are o milă îmbibată, mixată cu multă aroganță, cu multă nesimțire, pentru că binele făcut în viața unui om sărac trebuie făcut umil, tăcut, pentru ca să nu-l facă să se simtă prost, să se simtă. Ci mila aceasta fierbinte, milostivirea, actul de bunătate, se face numai dintr-o dragoste profundă de oameni. Înțelegem nevoia oamenilor, înțelegem calitățile oamenilor și de aceea ajutăm. Ajutăm un om defavorizat, ajutăm un copil genial, dar care este sărac, ajutăm un om aflat la nevoie și îl ajutăm pentru că avem o inimă fierbinte, sensibilă, atentă la tot ceea ce înseamnă nedreptate, nefericire, tristețe, singurătate, sărăcie. Această milă este mila pe care ne-o cere Domnul, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, milostiv, compătimitor este. Și ca să ajung la mila aceasta a lui Dumnezeu, trebuie să împlinești toate poruncile după puterea ta, toate poruncile lui Dumnezeu, acelea care te curățesc de patim și te fac să înțelegi că nu poți să trăiești pe această lume frumos dacă ești o inimă rea, un om căinos, ci viața frumoasă este viața în armonie, în comuniune, în iertare, într-o privire profundă asupra existenței și asupra relațiilor dintre oameni. E adevărat, vedem la toți pasul oameni care nu înțeleg că au nevoie de iertare altora sau că au nevoie de împăcare. Este oameni cu care vrei să te împaci și care au orgoliu, dar nu ați accepta dorința de împăcare. Sau chiar dacă vor să se împace cu tine, vor ca să nu se schimbe nimic în relațiile dintre voi, în sensul că tu ai simțit că ești altul, dar ei au rămas tot la fel, n-au observat nimic în tine că te-ai schimbat. Ei, iertarea autentică este iertarea din ambele părți. Pentru că atunci când eu vreau să mă împac cu toți, pentru că am ajuns la conștiința că aceasta este adevărata viață, iar ceilalți, sau nu toți, vor să se împace cu mine, care aș fi avut diverse lucruri în trecut, faptul că nu pot să împlinesc acest deziderat al inimii mele mă face să fiu rugător, rănit, îndurerat, să mă rog pentru ei, și această iertare este viabilă chiar dacă ei nu m-au iertat, Pentru că, din punctul meu de vedere, eu nu mai am aversiunea pe care, să zicem, aș fi avut-o cândva. Deci iertarea, chiar dacă nu ți este împărtășită, dar care este o stare de amabilitate, de iubire, de prietenie cu cei care odată ai fost certat, ai fost vexat de către ei, este pentru tine o stare de bine, de îndreptare. Și așa trebuie văzut faptul că mulți duhovnici, am înțeles în povestirea altora, că îi oprește de la spovedanie, de la împărtășire, pe cei care sunt certați cu alții. Oamenii în inima lor nu mai au nimic cu alții, însă alții mai au ceva cu ei. A opri un astfel de om de la împărtășire înseamnă a-i bloca înaintarea în bine, pentru că iertarea este iertare numai când tu te-ai curățit de lucru rău vis-a-vis de el. Și când ai început să te rogi pentru cel care ți-a făcut rău și în inima ta îi dorești tot binele, bineînțeles că nu mai există mobilul cerții, al durerii. Pentru că adevărata ceartă sau adevărata dușmănie este o dușmănie între doi inși care se urăsc de moarte, își fac rele. Niciunul nu este mai puțin, nu este mai mult înțelept decât altul. Ei, așa sunt lucrurile când există iertare din partea unuia față de mulți alții care au făcut rău, acel om trebuie împărtășit cu Sfintele Taine, pentru că iertarea pornește din inima lui și el este liniștit în ceea ce privește relațiile ambigue, foarte aiurea din trecut. Și dacă omul s-a împăcat cu sine și cu celălalt în inima lui, bineînțeles că s-a dus mobilul dușmăniei, pentru că dușmânia este întreținută. Îi faci tu un rău, îți face și ăla rău. Însă când tu i-ai făcut un rău sau rele altuia nu știu cât timp și pe urmă te-ai pocăit de acest lucru, ți-a părut rău. Și tu nu mai faci rău altuia, dar altul, dar ăla continuă să-ți facă rău. Bineînțeles că noi nu putem să schimbăm pe oameni cu forța, ci adevărata schimbare este schimbarea pe care o facem în noi înșine. Nu putem să gestionăm și interiorul altora. Oamenii poate să ne privească cum vor ei. Spre exemplu, dacă ai avut o viață aventuroasă și pe urmă te-ai pocăit sau ai devenit monah, tu în inima ta ai iertat pe aia cu care ai păcătuit, sau ieri, sau te rogi pentru ei. Dacă oamenii ceilalți nu te iartă, aia care a rămas în același păcate, acum nu poți să oprești pe un om îndreptat în inima lui de la unirea cu Domnul, pentru că 100, 1000 de oameni nu vor să-l ierte pentru viața din trecut. Noi trebuie să înțelegem că poruncile lui Dumnezeu sunt foarte dinamice și foarte punctuale și că vorbește despre că poruncile lui Dumnezeu nu sunt piedici, ci sunt tocmai lucrurile care ne ajută pe noi în viața duhovnicească. Și așa, dacă transformăm porunca lui Dumnezeu într-o piedică, într-o stare pe loc a credincioșului, o rămâne pe loc, o ținere pe loc a credinciosului, nu rezolvăm ceva pozitiv pentru el. Deci iertarea este aceea care pornește din inima mea față de alții, chiar dacă îmi cer sau nu iertare față de ei, sau chiar dacă celălalt înțelege sau nu înțelege importanța iertării. Pentru că alții nu înțeleg importanța iertării pentru viața noastră sufletească și trupească, ci înțeleg numai în modul acesta pervers de a-ți păstra imaginea necontaminată de astfel de slăbiciuni. Iertarea e considerată o slăbiciune pentru omul lumesc, pentru omul teluric, fapt pentru care creștinii nu sunt ca ceilalți oameni, sau trebuie să dovedească că nu sunt ca ceilalți oameni, ci sunt plini de harul lui Dumnezeu, de simțirea și de conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața lor, care îi face să lucreze, să se manifeste, să simtă și să se raporteze la oameni, la istorie, la veșnicie, la viitor, într-un mod cu totul pozitiv, într-un mod înalt, într-un mod elevat. Și acest lucru se observă din scrisul oamenilor duhovnicești, din cântările bisericii, din tradiția bisericii, cum gândesc astfel de oameni renovați interior, înduhovniciți, rezidiți dumnezeiește de har, în comparație cu omul teluric care se bucură de păcate ca de mari virtuți. Păcând omul duhovnicesc se întristează față de orice copilărism prostesc, față de orice grosolonie, față de orice patimă, de orice păcat, de orice gând, simțire urâtă pe care ar avea-o sau ar vedea-o la alții. Nu elogiază omul duhovnicesc păcatul, nedreptatea, nu zice, vai, ce bine e că l-a omorât pe ăla sau că a murit ăla. Nu, asta nu este gândire de om normal, nu numai de om duhovnicesc, să mai pune problema. Pentru că omul duhovnicesc nu se bucură de rău, ci se bucură de bine. Nu se bucură de nedreptate, ci de dreptate și de instaurarea voii lui Dumnezeu în viața oamenilor. Așa sunt lucrurile, iubiți frați și surori, întru Domnul. Evanghelia de astăzi ne învață, ne subliniază ce suntem și ce nu suntem. Dacă iubim mai pe ai noștri și pe ceilalți nu-i vedem, înseamnă că suntem oameni telurici, chiar dacă suntem creștini. Avem o mentalitate seculară. Dacă însă știm să iertăm, să vedem profund oamenii, să-i ajutăm, nu când ne cere ajutorul, ci când vedem că oamenii au nevoie, atunci suntem oameni duhovnicești, oameni profunzi. Și dacă nu vedem pe oamenii lui Dumnezeu în această viață, nu-i sesizăm. Cum oare considerăm că o să-i sesizăm în cealaltă viață, nu? În veșnicie. Dacă astăzi nu vezi cui trebuie să-i faci bine și cum trebuie să te comporți față de cel care are slăbiciunile lui, dar are în inima lui multă dorință de bine. Nu știe el prea multe, dar vrea binele. Dacă nu știm să ne comportăm față de acest om, cum putem să fim proprii comunii lui Dumnezeu, care este sensibilitatea, profunzimea, delicatețea prin excelență? Niște întrebări de conștiință. Domnul ne pune, vedeți, să reflectăm îndelung la ceea ce suntem și la ceea ce trebuie să fim. Și cel mai adesea suntem niște oameni telurici care avem nevoie de dorința, de nevoința pentru a fi oameni duhovnicești. Și oameni duhovnicesc devii când harul lui Dumnezeu se coboară în tine și Dumnezeu locuiește în tine. Prin vedere extatică, prin luminare dumnezească, prin simțirea lui Hristos cu care te împărtășești, prin toată fapta de curățire și de sfințenie pe care o faci în viața ta, simți că Dumnezeu e cu tine. E, atunci ești un om duhovnicesc. Ești un om în care harul lui Dumnezeu vorbește, în care, care te conduci după voia lui Dumnezeu și nu te conduci așa după orice impuls desfrânat, mândru, orgolios, tâmpit, în care să spui, să faci, să dai în spectacol, în mod prostește, ci atunci când vorbești cu mintea lui Dumnezeu și dinpreună cu Dumnezeu, atunci lucrurile au o altă profunzime, o altă reliefare. Vă mulțumim frumos pentru că ați fost cu noi până acum. Toată binecuvântarea și pacea din partea noastră și Dumnezeu să ne dea să înțelegem pe fiecare zi că singurul lucru care ne trebuie e nu e acela de a mima binele, ci de a fi binele. Ca binele să fie una cu ființa noastră. Amin.